Savol qaytmoqda. Men ham o'ziga yarasha shaxsiy azoblar tajribasiga egaman. Suyaklarim singan, kichik operatsiyalar, hayotimni yo'qotishimga bir baxya qolgan avtohalokat. Lekin men boshqalarning hikoyalarini tinglash orqali ko'proq narsalarni o'rgandim. Rafiqam hospisda kapellan bo'lib ishlaganida u tez-tez kechki ovqat paytida o'lim bilan yuzlashishga majbur bo'lgan oilalar haqida menga aytib berardi. Bizning ovqatlarimiz ko'z yoshlari bilan ziravorlanardi. Bundan tashqari, jurnalist sifatida men boshqalarning yurakni ezuvchi gomoseksualist o'g'ilning o'z joniga qasd qilganidan qayg'urayotgan ota-onalarning azobli va o'limga olib keluvchi kasallikning kuchayib borayotgan zo'rayishiga chidayotgan jamoat cho'ponining madaniy inqilobning vahshiyliklaridan omon qolgan xitoylik masihiylarning hikoyalarini eshitardim. Azoblar mavzusiga tez-tez qaytib turganim uchun meni vaqti-vaqti bilan men azob chekayotganimda Xudo qayerda birinchi kitobimda ko'tarilgan mavzuda gapirishga taklif qilishadi. Virginia Politexnika universitetining talabalar shaharchasidagi yomg'irdan keyin qo'ziqorindek chiqqan improvizatsion yodgorliklar atrofida aylanganimni, so'ngra esa 33 ta sinfdosh va o'qituvchilarning o'limidan g'am-g'ussaga to'la minglab talabalar qarshisida turgan kunimni umuman unutmayman. Yoki keyingi yili Hindistonning Mumbai shahrida butunlay boshqa mavzuda nutq so'zlamoqchi bo'lganimda, Toj Mahal mehmonxonasi va boshqa binolarda sodir etilgan terakt tufayli o'tkaziladigan joy va mavzuni o'zgartirishga majbur bo'lganim haqidagi voqea yana abadiy dolzarb masalaga qaytgan holda xuddi shunday dahshatlar to'la kunni hech qachon unutmayman. 2012-yilda men bu mavzuda 3 marta nutq so'zladim va eng ayanchli vaziyatlarda tinglovchilarga murojaat qildim. Fojiali tabiiy ofatdan keyin 1 marta. Urush natijasida vayron bo'lgan shaharda 2 marta. 3-uchinchisi esa uyga eng yaqin bo'lgan va ehtimol shuning uchun bu eng azobli voqea bo'lib chiqdi. Mart oyida men Yaponiyaning Tohoku mintaqasidagi reaktiv avialayner tezligida qirg'oqqa kelib, temir yo'l izlarini buzib, vayron bo'lgan qishloqlarda kemalar, avtobuslar, uylar va hattoki samolyotlarni sindirib tashlagan tsunamining 1-yilligi munosabati bilan omma oldida so'zga chiqdim. Ofat oqibatida 19 mingta odami halok bo'lgan va butun qishloqlari dengizga yuvilib ketgan. Odatda ilohiy savollarga yetarli vaqti bo'lmagan ishbilarmon bu materialistlar mamlakati endi boshqa hech narsa haqida o'ylay olmasdi ham. Oktyabr oyida men 4 yil davomida issiqlik, gaz va elektr ta'minotsiz qolgan, oziq-ovqat va suv bilan ta'minlanmagan, zamonaviy urushlar tarixidagi eng uzoq qamalni boshdan kechirgan Sarayevo shahrida ham xuddi shu mavzuda gapirgan edim. 10 ming aholi snayper o'qlari va kunlik artilleriya hujumlaridan, snaryadlar va minalar do'l kabi osmondan tushganda halok bo'ldi. Qamaldan omon qolganlardan biri menga ichini to'kib soldi. Eng yomoni bu yomonlikka ko'nikish. Agar biz bularning barchasi qancha davom etishini oldindan bilganimizda edi, ehtimol o'z jonimizga qasd qilgan bo'lardik. Ammo vaqt o'tishi bilan bunga befarq bo'lib qolarkansan. Sen shunchaki omon qolishga harakat qilasan. 2012-yil nihoyasiga yetar ekan, men ehtimol eng qiyin, lekin azoblar miqdori bo'yicha emas. Axir uni qanday qilib miqdor bilan o'lchash mumkin? Mutloq dahshat va chuqur qayg'uli vazifaga duch keldim. Mavlud bayramidan keyingi 1 dam olish kunida men 20 ta 1 sinf o'quvchisi, 6 nafar o'qituvchi va boshqa maktab xodimlarining bemani o'ldirilishidan sarosimaga tushgan Connecticut shtatining Newtown shahri jamoatchiligiga yuzlandim. U yerdagi hukm surgan kayfiyatni tez yordam mashinasi haydovchisi yaxshi tasvirlab berdi. O't o'chirish bo'limi va tez yordam brigadasida hammamiz ko'ngillimiz, dedi u. Men ba'zida dahshatli narsalarni boshdan kechirishga majbur bo'lardim. Lekin bizda bunday narsalar uchun maxsus tayyorgarlik yo'q. Hech kimda ham yo'q. Rafiqam Sandy Hook boshlang'ich maktabida dars berardi. U bu 21 nafar bolaning har birini, shuningdek o'ldirilgan xodimlarni nomma-nom bilar edi. U direktor Donna Hoxsprangdan 3 qadam orqada ketayotgan edi. Donna, "Qayting, u yerda qurolli yigit bor", deb qichqirdi. Rafiqam qirg'indan yashirinib o'tirgandan so'ng, koridorda hamkasblari va bolalarning jasadlari yonidan o'tishga majbur bo'ldi. Ovozini jilovlash uchun bir zum to'xtab, so'zida davom etdi. Har bir inson u yoki bu darajada qayg'uni boshdan kechiradi. Eng yomoni bu farzanddan judo bo'lish. Shoshilinch yordam xizmatida ishlaganimda bu narsa odamlarga qanday ta'sir ko'rsatishini ko'rganman. Ayniqsa o'z joniga qasd qilgandan keyin. Siz xuddi qandaydir qobiqdagi kabi bu qayg'u bilan yashaysiz va faqat vaqt o'tishi bilangina asta-sekin tashqi dunyoga qaytishni boshlaysiz. Do'konga borasiz, ishga qaytasiz. Asta-sekin tashqi dunyo sizning e'tiboringizni tobora ko'proq jalb qiladi va qayg'u xiralashadi. Bizning Newtown kichik bir jamoa. Qayerga bormaylik, hamma narsa bizga nima bo'lganini eslatib turadi. Biz do'konga borsak, qurbonlar xotirasiga qo'yilgan yodgorliklarni ko'ramiz. Ko'chada yursak, bolasini yo'qotganlar uyining ayvonidagi belgilarni ko'ramiz. Biz bundan qochib qutula olmaymiz. Shahar go'yo shisha qopqoq bilan yopib qo'yilganga va undan hamma kislorod tortib olinganga o'xshaydi. Qayg'u nafas olishimizga imkon bermaydi. Men Клайв Калвер ismli qadrdon ingliz do'stimdan Ньютаунга kelish taklifini oldim. 1970-yillarda men Yoshlar Masih uchun tashkiloti tomonidan chiqariladigan Talabalik hayoti jurnalida muharrir bo'lib ishlagan vaqtimda u tashkilotning Buyuk Britaniyadagi bo'limini boshqargan. Vaqt o'tishi bilan bizning yo'llarimiz ayro tushgan. Клайв xalqaro xayriya ishlariga o'tib ketdi. Men esa yozuvchi bo'ldim. Bugungi kunda Клайв Ньютаун yaqinidagi gullab yashnayotgan 3500 a'zoli jamoatning cho'ponidir. Mavlud bayramidan bir hafta oldin menga qo'ng'iroq qilganida, "Mening butun hayotim faqat shu rolga tayyorgarlik ko'rgandek tuyuladi", dedi u. World Relief'da men tabiiy ofat hodisalarida yordam guruhini boshqarardim. Unda butun dunyo bo'ylab 20 mingga yaqin odam ishtirok etdi. Ammo hozir bu narsa mening mahallamda sodir bo'ldi va mening jamoatim a'zolari bevosita jabr ko'rdi. Ularning hammasi sen bir necha yillar oldin kitobingda yozgan "Men azob chekayotganimda Xudo qayerda?" degan savollarni berishadi. Jamoatimizga kelib gapira olasanmi?